Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai para pendengar Ceritanya Pendek Artinya Panjang, apa kabar? Waduh, hari ini agak berbeda karena kali ini aku akan membahas tentang puisi. Waduh, jarang-jarang nih bahas tentang puisi karena biasanya aku lebih sering membaca cerpen ya. Aku akan membahasnya dengan bintang tamu. Cie, tepuk tangan. Malu-malu nih. Bintang tamu aku namanya Alia. Nah, siapakah dia? Kenalan aja deh, Alia. Kamu siapa sih?
Halo, nama aku Alia, aku kelas 12. Iya sih, gitu aja.
Gitu aja, kesibukannya sekarang apa nih?
Aku lagi sekolah sih.
Sekolah aja? Terus di apa jurusannya?
Aku IPA.
Anak IPA?
Iya.
Tapi Alia ini muridku, dia jurusan IPA. Tapi dia tuh paling rajin banget ngajak ngobrol aku tentang sastra. Tuh, banyak orang yang bilang, ngapain sih anak IPA biasanya belajarnya tuh apa? Chemistry, fisika, kayak gitu, hitung-hitungan angka-angka. Tapi ini anak malah suka sastra. Banyak yang bilang gak nyambung tahu sastra sama IPA. Kamu setuju gak dengan itu?
Menurut aku itu rada irrelevant sih, Miss.
Kenapa?
Karena sastra itu sesuatu yang sangat universal. Semua orang mau belajar apa aja, mereka tuh interconnected sama sastra. Karena sehari-hari juga komunikasinya dengan bahasa. Bahasa kalau dipelajarin jadi sastra gitu. Semua orang pasti bisa enjoy sastra gitu loh. Kayak hobi, minat, sesuatu yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan bisa jadi sesuatu untuk relaksasi atau hiburan gitu-gitu.
Kalau diantara bentuk sastra yang paling kamu suka apa? Cerpen, puisi, novel yang tebel-tebel gitu atau apa?
Aku paling suka sih cerpen.
Cerpen. Iya. Tapi di sini aku mau ngomongin puisi.
Aku juga suka puisi.
Oke, suka puisi juga ya. Kita gimana sih dulu awalnya tiba-tiba jadi sering banget ngomongin sastra? Masih ingat nggak?
Di awalnya itu aku baca bukunya Dewi Lestari gara-gara direkomendkan yang Supernova itu. Terus habis itu aku kayak oh my god, sastra Indonesia tuh seru banget. Terus habis itu kelas 10 ada di pelajaran bahasa Indonesia baca kumpulan cerpen Kompas yang tahun 2014 dan itu bagus-bagus banget. Terus habis itu 2015 kelas 11 ada kumpulan cerpen Kompas 2015 dan itu even lebih bagus. Terus aku jadi tertarik untuk baca buku-buku sastra Indonesia dan banyak yang bagus-bagus banget gitu.
Kalau puisi gimana?
Puisi juga gara-gara aku tuh ketemu pokoknya penulis-penulis yang ada di cerpen pilihan Kompas itu aku telusuri mereka pernah nulis apa aja, terus kayak aku beli, terus ternyata bagus, terus makanya aku sering kayak ngomong sama Miss Arnel gitu. Karena seru
gitu. Nah, terus pada suatu kali di Instagram story itu saya posting sesuatu pokoknya tentang sastra dan si Alia ini kemudian cerita bahwa dia habis beli buku Joko Pinurbo ya. Itu yang mana waktu itu?
Ahmad Tohari, Miss.
Oh, malah Ahmad Tohari dulu.
Iya, Ahmad Tohari dulu. Waktu itu kumpulan cerpennya Ahmad Tohari, judulnya Mata Yang Enak Dipandang.
Iya. Terus kita bahas itu juga. Kalau yang Jokpin itu gimana ya? Kita
kalau Jokpin, oh jadi waktu itu aku lagi nungguin teman aku, terus tiba-tiba ada Miss Arnel, terus aku bilang ke Miss Arnel, Miss kemarin aku baca buku apa gitu, terus itu seru banget, terus ngomongin buku itu, oh aku waktu itu ngasih tau bukunya Martin Aleida. Bagus banget. Terus aku juga bilang, aku kemarin baru selesai baca buku Latihan Tidurnya Joko Pinurbo. Bagus banget.
Iya, terus kemudian kita jadi ngomongin Joko Pinurbo ya. Aku, saya pribadi lumayan ngefans juga sama Joko Pinurbo karena nakal sih kadang-kadang kayak cerita-ceritanya tuh lucu. Kadang kayak ya bercerita tapi padahal itu puisi gitu. Kalau kamu apa yang bikin kamu suka sama Jokpin?
Aku suka majas-majasnya tuh bikin kita mikir gitu. Mencari kayak untuk mendapatkan apa pesan yang mau dia sampaikan. Itu kadang-kadang kita benar-benar harus gali. Jadi aku suka gitu.
Menantang gitu ya bacanya.
Terus, main katanya juga keren.
Oke. Mari kita buktikan lah. Emang sekeren apa sih Joko Pinurbo? Tapi jangan-jangan nih, jangan-jangan banyak orang yang belum tahu Joko Pinurbo.
Kenalin dulu dong,
iya ya. Ini aja deh. Ya, aku ada sedikit informasi ya tentang Joko Pinurbo. Sengaja kita pilih Joko Pinurbo karena ini kayak yang menyatukan aku dan Alia. Ya, Joko Pinurbo. Biasa dipanggil Jokpin. Jadi dia lahir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 11 Mei 1962. Tapi dia kemudian tinggal di Yogyakarta. Ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, dia juga pernah bekerja dalam dunia pendidikan dan penerbitan dan sekarang berkhidmat di Forum Permenungan Tunggal. Kegemarannya mengarang puisi ditekuninya sejak di sekolah menengah atas. Kepenyairannya mulai dikenal setelah ia menerbitkan kumpulan puisi Celana itu tahun 1999. Terus sejak itu buku-buku puisinya bermunculan. Di bawah kibaran sarung tahun 2001, wah ini saya udah baca juga nih. Terus kalau Alia, kamu udah baca yang mana?
Aku udah baca buku Latihan Tidur, tentu saja. Terus ini
yang Pacar Kecilku itu?
Belum, aku... Aku lagi baca Bulu Matamu Padang Ilalang. Itu isinya cerpen-cerpen dia di tahun 1970-80 kalau nggak salah.
Terus apa lagi?
Aku baru beli Surat Kopi. Itu yang aku bakal baca selanjutnya.
Oke, Surat Kopi. Kalau tahun 2003 dia pernah menerbitkan Telepon Genggam, Kekasihku tahun 2005, Kepada Cium tahun 2007, Tai Lalat saya udah pernah baca juga nih 2012, Baju Bulan 2013. Alia tadi udah baca yang Bulu Matamu itu ya, Padang Ilalang. Terus Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu tahun 2016. Aduh, aku belum baca juga tuh yang itu. Nah, penghargaan yang sudah pernah diterima Joko Pinurbo ada banyak sekali, diantaranya Hadiah Sastra Lontar tahun 2001, terus menjadi tokoh sastra pilihan Tempo tahun 2001 dan 2012. Kemudian dia dapat penghargaan Sastra Badan Bahasa tahun 2002 dan tahun 2014. Memenangkan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2005 dan tahun 2015. Kemudian Southeast Asian Sea Write Award tahun 2014. Dan sejumlah puisinya juga udah banyak nih diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Jerman.
Waduh, wow, keren banget.
Nah, sekarang saya dan Alia sudah memegang buku Joko Pinurbo yang judulnya Buku Latihan Tidur. Kita gimana nih ya, oh enaknya kita pilih ya 3 puisi favorit masing-masing. Gimana?
Oke.
Dari kamu dulu deh.
Kalau kamu suka yang mana? 3 puisi favorit aku itu Kamus Kecil, M, sama Kapan Lagi.
Oke, itu ya. Kalau aku pilih Pada Suatu, Kenangan, dan Pisau. Itu deh. Nah sekarang, biar pendengar juga ngerti nanti kita ngomongin apa, kita baca dulu puisinya, ya?
Oke.
Pertama Alia akan bacakan Kamus Kecil. Silakan.
Kamus Kecil. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu, walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu, sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa untuk menjadi gagah kau harus gigih, bahwa terlampau paham bisa berakibat hampa, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung
tidak pernah merasa gembira. Sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira. Bahwa lidah memang pandai berdalih. Bahwa cinta membuat dera berangsur reda. Bahwa orang putus asa suka memanggil asu. Bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau terasa aman. Bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang mengeluarkan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk bertingkat yang hangat. Di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung, ruang penuh raung. Segala kenang tertidur di dalam kening. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. 2014.
Wow, okay. Kamu sekecil. Kedengaran banget sih, emang terasa kuat banget pilihan katanya. Kalau menurut kamu apa? Gimana, Alia?
Ini keren banget sih, apalagi yang bagian pemurungnya.
Mana tuh? Bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira. Okay. Kenapa? Kenapa menurut kamu?
Ini emang sengaja sih yang L-nya diganti, kata huruf R-nya diganti jadi L.
Kesan yang kamu dapat jadi gimana?
Mereka tidak bisa berbicara dengan benar. Maksudnya benar tuh secara formal mungkin ya, secara baik dan benar, karena mungkin mereka kurang beruntung untuk belajar gitu.
Tidak pernah merasa gini ya. Saya suka bagian sini yang bawa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Waduh, itu benar-benar kayak ketika kita punya harapan dan kita yakin keimanan kita percaya bahwa harapan itu akan datang, itu membuat kita merasa aman bahwa iya nanti harapan itu akan datang. Ini keren banget. Dan permainan katanya ya, luar biasa banget.
Kadang-kadang permainan katanya itu mungkin kita gak bakal kepikiran untuk kayak bikin, oh ingin berawal dari angan atau ibu tak pernah kehilangan iba, tapi ketika dibaca gitu kayak oh ini tuh artinya dalam.
Iya. Kalau di endingnya gimana?
Endingnya
penyatuan bukan sih, ketika kayak malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk bertingkat, kau induk kalimat, aku anak kalimat gitu. Kemudian mereka menyatu gitu ya. Ruang penuh raung. Wow. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal.
Dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Ini kayaknya dia ngomongin sama pasangannya gitu gak sih?
Saya juga ngerasa kayak gitu juga sih. Penyatuan gitu. Wah.
Rasanya, aku gak tahu ya Miss, tapi menurut aku ini pas dia nulis ini rasanya rada personal gitu. Jadi kayak kita, aku sih ngerasa apa yang dia rasain gitu.
Wow, iya benar-benar. Saya senang sama permainan katanya sih. Oke, luar biasa. Oh, oke. Boleh ke puisi kamu yang kedua?
Boleh.
Oke, puisi pilihan Alia yang kedua adalah M. Oke, silakan dibacakan.
Setiap akhir pekan, ibu menghidangkan sayur asem dan kue apem agar kami pandai mingkem dan terbebas dari durjana cangkem. Ibumu adalah guru bahasamu, dan guru bahasamu mengajarkan di dalam kata apem ada api yang telah dihalau hati yang adem. Cangkemmu adalah surgaku, kata harimau, dan kata guru bahasamu, di dalam kata asem, ada asu yang telah ditangkal tangan yang kalem.
2016.
Oke, itu tadi puisi M. Aduh, ini kayaknya maknanya dalam banget ya, Al ya.
Iya.
Kalau kamu nangkepnya apa?
Aku sih nangkepnya ini sebagai kayak nasihat seorang ibu dan tentang anaknya yang sadar apa arti nasihatnya gitu.
Tapi maksudnya nasihatnya tuh tentang apa gitu?
Nasihatnya tuh lebih tentang kayak untuk menjaga perilaku atau menjaga diri biar dia dijauhkan dari kejahatan mulut alias gibah.
Iya bener, oh, itu serem sih di era sekarang ya kan. Nah menarik nih, kalau di puisi M itu saya nangkep ada kata apem, kemudian iya tadi yang gibah yang kamu bilang tadi, cangkem itu ya.
Durjana cangkem,
wah iya benar, itu mulut-mulut yang bergosip kayak gitu ya.
Gibah, fitnah.
Bener. Nah
apem,
oke. Kalau apem sendiri, kamu kesannya apa yang kamu tangkap dari kata apem?
Sebenarnya awalnya aku kayak kurang ngerti ya kenapa dia pakai apem. Tapi ternyata apem tuh di bahasa Jawa bisa melambangkan organ seksual wanita.
Vagina ya?
Iya.
Oke, nah berarti kalau kayak gitu kaitannya apa ya dengan tadi kue apem itu?
Kue apem.
Dan bikin dengan durjana cangkem orang-orang?
Kayaknya kan ini dibilangnya kue agar kami pandai mingkem. Maksudnya untuk kayak hati-hati dengan perkataan mereka tentang attitude mereka juga agar mereka bisa dijauhkan dari gibah gitu biar enggak diomongin dengan orang-orang di sekitar.
Ya di sini juga dibilang katanya ibumu adalah guru bahasamu. Ini benar sekali. Kalau kita belajar banyak kata di hidup kita untuk pertama kali itu dari ibu kita ya. Dan di sini dibilang guru bahasamu itu mengajarkan di dalam kata apem ada api yang telah dihalau hati yang adem. Kalau misalnya tadi kita pakai mereferensikan apem adalah vagina atau organ seksual perempuan, di dalam apem ada api. Kamu ngelihatnya gimana, Al?
Aku ngelihat dalam apem ada api itu sebagai kayak birahi gitu.
Bahwa
lust itu birahi.
Nafsu.
Iya,
ya.
nafsu.
Dan itu harus dihalau dengan hati yang adem. Dihalau dengan apa? Cinta gitu. Jadi untuk untuk memberikan seksual kita ke orang lain itu atau, harus pakai cinta.
Iya, atau mungkin iya. Pikiran yang jernih. Kadang-kadang kita suka nggak berpikir terus kayak ada nafsu yang sangat bergairah itu yang membakar sangat-sangat panas. Yeah. Terus kita kadang-kadang lupa mikir apa yang baik buat kita sama apa yang enggak.
Dan itu bisa bikin cangkem orang jadi gimana gitu tadi ya.
Terus Miss di bawahnya di dalam kata asem, mungkin asemnya tuh bisa ditafsirkan sebagai nasihat ibunya. Nasihat ibunya. Di dalam kata asem ada asu. Asu tuh kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak berkenan, yang bisa dicegah, yang telah ditangkal tangan yang kalem. Artinya bisa dicegah dengan integritas atau
nilai-nilai yang kita pegang gitu ya. Wow, ini dalam sekali ya maknanya. Luar biasa. Dan balik lagi nih, saya masih penasaran kenapa judulnya M. Kalau menurut kamu apa?
Aku sih pertamanya mikirnya cuma kayak, oh M mungkin inisial orang. Inisial orang yang ada di sini.
Nama orang, misalnya M.
M, ya nama yang inisialnya M.
Siapa? Kita bisa siapapun gitu ya. Cuma saya jadi inget yang tadi karena ini apem sama dengan vagina gitu. Kemudian M bisa jadi M Meki gitu ya. Bisa juga gitu. Karena memang balik lagi Joko Pinurbo tuh senang bermain-main juga dengan hal-hal
terus,
seperti itu ya.
Ini kayak bikin kita penasaran kayak M doang artinya apa sih?
Satu huruf aja gitu ya. Iya, itu sengaja banget ya, luar biasa. Oke, pakai M. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita ke puisi ketiga pilihan Alia. Apa nih judulnya?
Kapan lagi?
Kapan lagi? Oke, langsung saja Alia.
Kapan lagi? Kapan lagi kau bisa duduk manis di bawah pohon cemara, mendengarkan beberapa ekor puisi berkicau di ranting-rantingnya, membiarkan bulan mungil jatuh dan memantul-mantul di atas kepalamu, meredakan gemuruh tubuhmu. Hidup yang longgar ini kadang terasa sumpuk juga. Baju yang sebelumnya waras-waras saja mendadak terasa sesak di bagian ketiak. Celana yang sampai kemarin nyaman-nyaman saja tiba-tiba terasa melintir di bagian paha. Tadi malam kau pulang dari salon dengan gembira. Sekarang kau malu dengan potongan rambutmu. Seharian kau gelisah melulu, ingin mengganti ini, mengganti itu. Sementara daftar janjimu bertambah panjang saja. Janji mencabuti rumput di makam nenek. Janji membelikan ayah selembar sarung sutra. Janji meminta maaf kepada pohon mangga yang sering kau curi buahnya. Janji tidak marah dan mengucapkan anjing kepada pendengki yang memanggilmu asu. Janji berterima kasih kepada tukang sampahmu. Janji mencari teman yang sedang hilang. Janji mencuci mata sebelum membaca. Janji menghormati polisi tidur. Janji berhenti makan sebelum kenyang. Janji tidak menumpuk uang di atas uang. Duduklah di bawah pohon cemara dan biarkan burung-burung dalam kepalamu bernyanyi. Yang berduka dalam tralala akan bersuka dalam trilili. 2016.
Oke, puisi kapan lagi? Apa nih Alia yang bikin kamu suka sama puisi ini?
Ini tuh kayak nasehat buat diri aku sendiri sih, mengingatkan aku tentang keadaan sekarang gitu.
Yang seperti apa?
Kayak di sini kan dia bilang hidup yang longgar ini kadang terasa sumpuk juga. Terus ada juga tadi malam kau pulang dari salon dengan gembira, sekarang kau malu dengan potongan rambutmu. Itu kayak dia mau bilang apa yang kita mau, apa yang kita mau banget gitu, pas kita dapetin ya udah gitu doang.
Tidak, ternyata tidak memuaskan.
Iya,
gitu.
Ternyata tidak memuaskan, atau apa yang kita mau belum tentu se-glamorous atau sebagus yang kita kira gitu loh. Belum tentu bikin kita sebahagia apa yang kita kira. Tapi ketika itu terjadi, malah sebenarnya kita nggak bersyukur gitu loh.
Benar. Ada rasa tidak puas ya. Karena di saya juga mau bacakan yang atasnya nih, kayak celana yang kemarin nyaman-nyaman saja tiba-tiba terasa melintir. Berarti sebelumnya kita ada benda misalnya yang sudah kita miliki, kita puas sebelumnya dengan itu, tapi kenapa suatu hari itu tidak lagi membuat kita puas gitu ya? Karena emang dasarnya manusia tuh tidak mudah puas ya nggak sih? Terus apa lagi bagian kayak yang menarik di sini?
Yang tadi tuh kayak semakin kita dapetin apa yang udah kita dapet, pasti bakal selalu ada yang kita
keinginan,
mau lagi.
Jadi terus gitu ya?
Itu jadi kayak ngingetin aku kalau manusia tuh pasti mereka bakal selalu mau sesuatu. Mereka manusia itu, maaf, tapi kayak gak ada puasnya gitu.
Ya, ya itu human. Terus human apalagi nih di bawahnya juga ya, ada banyak janji-janji ya. Kita sering menciptakan janji kita sendiri. Iya. Terus
ada deretan baris yang diawali dengan janji-janji. Mm-hmm. Aku sih ngeliatnya ini kayak sebenarnya janji-janji yang kita bikin ke diri sendiri sih, tapi malah nggak ditepatin terus kayak numpuk mulu, bikin kita gelisah gitu.
Mm-hmm. Bener. Mm-hmm. Karena kemudian ya seharian kau gelisah melulu ingin mengganti ini, mengganti itu, pengennya ini, pengennya itu gitu ya.
Tapi daftar janjinya malah bertambah panjang
terus
aja gitu
ya. Mm-hmm. Bener.
Jadi kayak sebenarnya janji-janji palsu sih harusnya kita lakuin, tapi malah ya jadi janji palsu doang. Dan yang lebih parahnya itu ke diri kita sendiri.
Iya, benar.
Ini kayak itu juga Miss, prokrastinasi. Sering banget.
Ya, menunda-nunda waktu. Iya, benar. Nah, terus di endingnya itu kamu ngeliatnya gimana? Oh, ini kayak saran ya enggak sih? Duduklah di bawah pohon cemara dan biarkan burung-burung dalam kepalamu bernyanyi. Kayak apa?
Aku ngeliatinnya itu kayak dia ngasih kita saran untuk udah jalanin aja apa yang ada sekarang, asikin aja.
Ya benar tuh istilahnya ya. Yang berduka dalam tralala akan bersuka dalam trilili. Yang tidak menyenangkan mungkin akan berganti dengan nanti yang menyenangkan gitu ya. Wah, jadi asikin aja. Oke. Ada lagi?
Udah, itu aja.
Oke, keren banget emang ini. Oke.
Nah, tadi kan aku udah bahas 3 puisi favorit aku. Sekarang giliran Miss Nung buat bahas 3 puisi favoritnya Miss.
Tadi aku pilih yang pertama dulu deh, puisi pada suatu. Berarti aku bacakan dulu nih ya.
Oke.
Pada suatu guru bahasa Indonesia saya pernah berkata, kiamat tak akan ada selama kau masih bisa mengucapkan pada suatu hari atau pada suatu ketika. Dengan pada suatu hari atau pada suatu ketika, engkau yang kacau dapat disusun kembali, aku yang beku dapat mencair dan mengalir kembali. Dalam pelajaran mengarang di sekolah, kau pasti suka menggunakan pada suatu hari dan pada suatu ketika. Begitupun saya. Hidupmu lebih luas dari pada suatu hari dan pada suatu ketika. Carilah pada suatu yang lain. Pesan guru saya saat saya lulus dan menyampaikan terima kasih atas segala kasihnya. Pada suatu cium, surga samar-samar terbuka. Maut tersipu, silau oleh cahaya matamu. Pada suatu tidur, bantal terpental, guling terguling dan diranjang runtuh, doaku utuh. Pada suatu pulang, ada hati ibu yang tak pernah pergi. Pada suatu kenyang, piring bertanya, nikmat apa lagi yang kau cari bila lidahmu tak bisa bahagia? Pada suatu mandi, tak ada sumuk yang abadi. 2016.
Oke, Miss. Jadi Miss ngelihat puisi ini gimana?
Wow, oke. Pertama yang menarik tuh ketika dia di awal tuh dia bilang guru bahasa Indonesia. Mungkin karena saya guru bahasa Indonesia jadi saya ngerasa terpanggil gitu. Tapi mungkin ini bukan bicara tentang sosok guru bahasa Indonesia saja gitu. Malah saya jadi ingat puisi yang kamu suka sebelumnya itu, guru bahasa itu malah ibu gitu ya. Nah, ibunya tuh pernah berkata banyak hal dan intinya sih seluruh puisi ini saya melihat seperti orang yang memanjatkan harapan. Harapan tuh akan selalu ada gitu. Ketika misalnya di sini, dalam pelajaran mengarang di sekolah, kau pasti suka menggunakan pada suatu hari gitu. Terus ibunya tuh ngasih tahu, itu kan seperti cara kita bercerita ya, kalau menulis cerita pada suatu hari ada begini-begini gitu. Di situ kayak kita seperti mengharapkan ada kejutan apa ya yang akan kita temukan dalam cerita baru yang akan terjadi hari ini gitu. Saya ngeliatnya gitu. Terus misalnya Carilah pada suatu yang lain. Kamu, kalau suatu hari kejutan itu ternyata tidak menyenangkan buat kamu, kamu carilah kejutan lain gitu, harapan lain. Ya, ya enggak? Kamu ngeliatnya gitu juga. Kalau kamu apa yang kamu lihat lain?
Aku ngelihatnya kayak dia ada bagian yang nulis pada suatu cium surga samar-samar terbuka, mau tersipu silau oleh cahaya matamu. Itu pas ketika dia pertama, gimana bilangnya, pas dia pertama ketemu orang yang dia cinta gitu, dia ngelihat kayak samar-samar surga gitu.
Oh,
di
indah,
matanya sesuatu yang
benar,
indah
benar,
dan ini kan pada suatu, berarti kayak ketika dia menemukan gitu.
Benar. Terus di sini yang agak tragis juga, tadi kan jatuh cinta, terus pada suatu tidur bantal terpental, guling terguling, ranjang runtuh, itu kayak hubungan yang patah gitu ya.
Iya, yang paling hint terbesarnya itu ranjang runtuh sih. Terus kayak pas dia bilang ranjang runtuh doaku utuh, itu kayak oh, di saat-saat aku gak punya apa-apa, aku merasa hopeless gitu, desperate, aku berbalik ke Tuhan.
Tuhan tetap ada doa yang utuh. Iya gitu. Dan ya sekali lagi ditekankan juga kayak di pada suatu kenyang piring bertanya itu, aduh, makan kadang kita suka mengabaikan juga, itu nikmat paling dasar manusia yang aduh harusnya kita syukuri banget tiap hari. Sampai ada pertanyaan kan, nikmat apa lagi yang kau cari bila lidahmu tak bisa bahagia? Nikmat itu tidak akan ada kalau kita tidak bisa bersyukur, kayak gitu. Dan yang terakhir ya, itu juga menarik ya, mandi itu. Kalau kamu ngeliatnya gimana mandi itu?
Aku ngeliatnya mandi itu, kadang-kadang kalau kita mandi itu kita suka mikirin sesuatu gitu.
Benar. Jadi ketika kita mandi, pada suatu mandi tak ada sumuk yang abadi, sumuk tuh rasa gerah gitu. Kadang kita tujuannya mau mandi tuh untuk dapatkan kesegaran, tapi kadang-kadang malah dapat gerah. Tapi yakin aja bahwa gerahnya nggak akan abadi kok, nggak akan lama. Pasti setelah kesulitan akan ada kebahagiaan lagi gitu. Aduh, saya suka banget sama pada suatu ini. Ya gitu deh.
Lalu, oke, Miss, puisi keduanya
kenangan.
Oh, oke, okay. Itu tentang apa ya?
Langsung aja lah ya, saya bacakan dulu. Oke. Okay. Kenangan. Suatu saat kau akan jadi kenangan bagi tukang cukurmu. Ia memangkas rambutmu dengan sangat hati-hati agar gunting cukurnya tidak melukai keluguanmu. Suatu saat kau akan jadi kenangan bagi tukang baksomu. Ia membuat baksomu dengan sepenuh hati seakan-akan kau mau menikmati jamuan terakhirmu. Suatu saat kau akan jadi kenangan bagi tukang fotomu. Ia memotretmu dengan sangat cermat dan teliti agar mendapatkan gambar terbaik tentang bukan dirimu. Suatu saat, kau akan jadi kenangan bagi tukang bencimu. Ia membencimu dengan lebih untuk menunjukkan bahwa ia mencintai dirinya sendiri dengan kurang. 2016.
Wah, Miss, aduh, bagus banget.
Ya, kenapa? Jadi teringat kenangan sesuatu juga nggak?
Iya, teringat banget sih.
Iya, saya sukanya karena kadang kita nggak sadar bahwa hal-hal yang terjadi sehari-hari itu bisa jadi kenangan tidak cuma untuk kita, tapi buat orang-orang di sekeliling kita. Misalnya kita nggak sadar aja gitu ketika kita potong rambut ke, ya ini tukang cukur, dia akan mengenal kita, dia akan mengingat kita. Kita jajan bakso, dia juga akan ingat kita. Mungkin kita nggak akan ingat sih abang baksonya, nggak tahu namanya siapa, tapi itu mungkin akan berkesan buat dia.
Terus kadang-kadang mereka juga kayak ingat orderannya, misalnya kayak, pakainya mie kuning doang.
Iya, iya. Bahkan inget ya, langganan gitu ya. Dan itu luar biasa sih. Kadang kita gak menyadari hal kecil kayak gitu. Wah, kamu?
Oh, Miss, aku punya, aku jadi keinget sesuatu. Jadi, aku tuh kan dulu kayak langganan ke tempat kopi ini. Sampai sekarang masih sih. Bilang aja tempat kopi A gitu. Terus, emang gara-gara aku sering banget kesana, jadi orang-orangnya udah hafal gitu. Pokoknya, aku kalau kesana, kalau nggak minum teh susu atau nggak susu madu kan, terus mereka selalu nanya kayak hari ini mau apa kak, teh susu atau susu madu gitu. Terus,
udah hafal ya.
Iya, dan itu
kenal kayak, nama kamu juga nggak?
Nah, Miss, ini kan aku sempet nggak kesana ya, pas aku sempet nggak kesana gara-gara aku pergi kan. Terus pas aku kesana lagi, mereka inget aku, Miss, mereka nanya kayak, Kak Alea, abis dari mana aja? Kok udah lama gak kesini? Dan di situ aku langsung inget kayak, oh, mereka tuh inget. Aku tuh di sana langsung nyadar kayak, oh, mereka tuh ternyata inget aku. Dan sedihnya ya, Miss, aku gak tahu nama mereka. Mungkin besok harus aku tanya sih, karena mereka aja inget nama aku.
Biar sama-sama jadi kenangan. Ya, benar-benar. Dan ini sih yang bait terakhirnya sih yang kena banget. Ketika kita pun jadi kenangan buat orang yang benci sama kita. Dan gitu juga sih sebaliknya. Kayak saya pribadi juga lebih, kita lebih ingat sama orang-orang yang udah pernah jahat sama kita. Kayak gitu.
Terus di sini juga bilang, iya, menunjukkan bahwa ia mencintai dirinya sendiri dengan kurang. Itu mungkin kayak emang kenyataannya, orang-orang yang benci sama kita, mereka tuh benci apa yang mereka gak punya gitu gak sih?
Benar-benar.
Kadang-kadang tuh benci suka ditimbulkan gara-gara iri. Kadang-kadang benci datang dari iri.
Gak suka sama orang itu karena dia punya sesuatu yang dia tidak punya. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Wah, ini jadi kritik juga sih buat diri sendiri. Kita sebaiknya mengingat orang yang baiknya ya.
Ya, gara-gara mereka jealous jadinya nyinyir.
Oh iya, itu bener banget. Ya itu kenangan, itu yang bikin saya suka.
Keren-keren. Terus apa, Miss, selanjutnya?
Yang terakhir, puisi terakhir ya. Pisau judulnya.
Wow.
Oke. Langsung aja ya, saya bacain ya.
Oke.
Pisau. Ia membungkus pisau dengan namamu. Ia ingin melukai kau dengan melukaiku. 2016.
Wow, pendek banget, Miss, tapi tajam ya, kayak judulnya.
Kayak judulnya, benar. Hanya dua baris, dan justru karena pendek itu, jadi ini sangat luar biasa. Dia di sini mu dan kau di sini pakai huruf kapital, dan itu langsung membuat saya menafsirkannya bahwa oh, ini Tuhan. Jadi seperti ia membungkus pisau dengan nama Tuhan. Pasti kita akan langsung teringat sesuatu, ya nggak? Kamu juga nggak? Iya. Ini kayak kejadian di Indonesia belakangan ini. Kadang kita menggunakan nama Tuhan untuk melakukan kejahatan sebetulnya ke orang lain. Ya nggak? Kamu teringat apa misalnya?
Jadi di Indonesia tuh banyak orang dengan agama tertentu yang sebenarnya ingin melakukan hal yang baik. Tapi mungkin mereka tuh terlalu radikal. Mungkin di pikiran mereka, mereka tuh ingin melakukan sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara logis, secara jernih, itu belum tentu sesuatu yang baik.
Atau caranya
kepada lingkungannya. Dan malah itu, maaf, tapi kayak mengotorkan nama baik
agama
yang mereka bawa.
Benar-benar, gitu. Karena iya. Ia membungkus pisau dengan namamu. Pisau itu ya seperti metafora pisau ya, pisau itu bisa jadi sesuatu yang baik, bisa buat motong makanan, sayuran, mempersiapkan masakan gitu. Tapi sekaligus bisa jadi alat membunuh, ya kan? Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan pisau itu. Terus di baris keduanya ini sih, ia ingin melukai kau dengan K kapital, jadi ia ingin melukai Tuhanmu gitu, atau agamamu, benar yang tadi kamu bilang, dengan cara melukai umatnya gitu. Dan itu kan sangat disayangkan sekali ya.
Sebenarnya bisa dilihat secara terbalik juga nggak sih, Miss?
Misalnya?
Kunya tuh kayak Tuhan sebenarnya lagi ngomong melukaiku, terus kaunya tuh kapital karena banyak gitu loh.
Ah iya, jadi kaunya itu adalah kita umatnya.
Komunitas.
Gitu. Mm-hmm. Dan malah melukai Tuhannya. Keren kan? Jadi luar biasa, ini pendek sekali tapi kita bisa gali lebih dalam. Well, sudah cukup banyak ya, kita tadi sudah bahas 6 puisi Joko Pinurbo yang ada di dalam buku Latihan Tidur. Mungkin sekarang udah waktunya tidur. tapi sebelum kita tutup, terima kasih sekali Alia sudah datang dan berbagi cerita di podcast saya.
Iya, oke Miss, terima kasih juga. Ini sebuah pengalaman yang baru untuk aku dan bisa dikenang.
Wow, oke. Okay.
Akan dikenang
terus. Oke. Okay. Satu lagi deh. Kan biasanya memang podcast saya itu adalah membaca, ya kayak gini ya, membaca karya sastra, bisa puisi, bisa cerpen. Satu deh sebelum menutup, buat next podcast saya, kira-kira kamu ada rekomendasi nggak saya membacakan cerita karya siapa, kayak gitu?
Cerita yang ditulis oleh Avianti Arman.
Wah, oke, okay. Avianti Arman ya. Oke, okay. Berarti berikutnya saya akan cari karya Avianti Arman. Oke, okay. Sekali lagi terima kasih Alia sudah menyempatkan diri berbagi puisi Joko Pinurbo bersama saya di sini. Terima kasih juga teman-teman mendengar. Nantikan podcast saya berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye.